Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes vám z Ríma želáme pokojný večer. Ako každú nedeľu, prvá časť nášho vysielania bude patriť slovám Svätého Otca pred obedňajšou modlitbou Anjel Pána a druhá časť je vyhradená pre pravidelný príspevok kardinála Jozefa Tomka. Nerušené počúvanie vám želá Peter Duvka. Na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe sa i dnes zišli pútnici, aby sa tu posledný krát v tomto roku spoločne s pápežom pomodlili modlitbu Anjel Pána a vypočuli si jeho príhovor. Svätý Otec im povedal:
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, v evanjeliu tejto nedele Ježiš rozpráva podobenstvo o boháčovi a chudobnom Lazarovi. Prvý žije v luxuse a sebectve a keď zomrie, skončí v pekle. Kým chudobného, ktorý sa živil so zvyškou boháčovho stola, po jeho smrti anjeli odnesú do večného Božieho príbytku a svätých. Blažený chudobný, povedal Pán svojim učeníkom, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Ale posolstvo podobenstva ide ešte ďalej. Pripomína, že pokiaľ sme na tomto svete, musíme počúvať Pána, ktorý k nám hovorí skrze Sväté písmo a žiť podľa jeho vôle, inak po smrti bude príliš neskoro na pokánie. A tak toto podobenstvo nám hovorí dve veci. Prvá, že Boh miluje chudobných a dvíha ich z poníženia. A druhá, že náš večný osud je podmienený našim chovaním. Je na nás, či budeme nasledovať cestu, ktorú nám ukázal Boh, aby sme dosiahli život. A touto cestou je láska. Nie je chápaná iba ako pocit, ale ako služba druhým v láske Krista.
Per una felice coincidenza, domani celebreremo la memoria liturgica.
Šťastnou náhodou budeme zajtra sláviť sviatok svätého Vincenta de Paul, patrona katolíckych charitatívnych organizácií, na ktorý pripadá 350 rokov od jeho smrti. Vo Francúzsku sa v roku 1600 dotýkal vlastnou rukou ostrých kontrastov medzi najbohatšími a najchudobnejšími. Ako kňaz navštevoval šlachtické kruhy, tak i vidiek, ako aj chudobné štvrte Paríža. Poháňaný Kristovou láskou Vincent de Paul vedel zorganizovať formy služieb ľuďom na okraji spoločnosti, ktoré viedli ku vzniku tzv. Caritates, teda skupín žien, ktoré venovali svoj čas a svoj majetok tým, ktorí boli najviac odsunutí na okraj spoločnosti. Z týchto dobrovoľníčok sa niektoré rozhodli plne venovať Bohu a chudobným. A tak spolu so svätou Luizou de Marillac svätý Vincent založil Céry lásky, prvú ženskú kongregáciu, ktorá žila svoje zasvetenie vo svete medzi ľuďmi s chudobnými a núdznymi. Drahí priatelia, iba láska s veľkým L daruje pravé šťastie. Na to poukazuje i ďalší svedok, dievčina, ktorá bola včera vyhlásená za blahoslavenú tu v Ríme. Hovorím o Chiare Badánovej, talianskom dievčati, narodenom v roku 1971, ktoré postihla smrteľná choroba vo veku necelých 19 rokov, ale ktoré bolo pre všetkých lúčom svetla, ako hovorí jej prezývka Chiara Lúče. Farnosť, diecéza Aquiterme a hnutie Focolare, ku ktorému patrila, dnes oslavujú. A je to sviatok pre všetkých mladých ľudí, ktorí v nej môžu nájsť príklad kresťanskej dôslednosti. Jej posledné slová úplného stotožnenia sa s Božou vôľou boli: Čau mama, buď šťastná, pretože ja som šťastná. Vzdajme Bohu chválu, pretože jeho láska je silnejšia než zlo a smrť. A ďakujme Panne Márii, ktorá vedie mladých ľudí i cez ťažkosti a utrpenia k tomu, aby si zamilovali Ježiša a objavili krásu života. Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje príhovor kardinála Jozefa Tomka dnes na tému Kardinál Newman a otázky svedomia.
Ku koncu svojej návštevy vo Veľkej Británii svätý otec Benedikt XVI vyhlásil za blahoslaveného kardinála John Henryho Newmana, ktorý mal pohnutý život. Narodil sa 21. februára 1801 v bohatej anglikánskej rodine. Mal slabé zdravie, ale pevnú zbožnosť, ktorá ho priviedla ku kňazskej vysviacke. Stal sa farárom a vynikajúcim kazateľom univerzitných študentov v Oxforde, ako aj jedným z vedúcich členov oxfordského hnutia pre obrodu anglikánskej cirkvi. V roku 1832 navštívil južné Taliansko počnúc Rímom. Je však sklamaný katolíckym životom, ktorý tam vidí. Hľadal však pravdu. A práve v tej dobe zložil krásnu poetickú modlitbu Lead Kindly Light, veď ma, milé svetlo. Cez štúdium svätých otcov z prvých storočí a cez modlitbu objavil v roku 1845 v rímsko-katolíckej pravú cirkev Kristov. Po štúdiách v Ríme prijal kňazské svetenie a vrátil sa do vlasti ako člen oratoriánskej rehole svätého Filipa Neri. Za 4 roky bol rektorom katolíckej univerzity v Dubline. Po návrate do Birminghamu, popri tvorivej teologickej a pastoračnej činnosti, redigoval časopis. Keď ho obžalovali z luhárstva roku 1865, uverejnil obranu svojho života Apologia pro vita sua, ktorú niektorí prirovnávajú k Augustínovým vyznaniam. V roku 1879 ho pápež Lev XIII vymenoval za kardinála. Newman si celkom príznačne vybral ako heslo do znaku Cor ad cor loquitur, hovoriť srdcom k srdcu. Poctivo takmer vášnivo hľadať pravdu ostalo jeho životnou cestou. Medzitým sa v Ríme uskutočnil prvý vatikánsky koncil, ktorý definoval primát a vymedzenú neomylnosť rímskeho biskupa vo veciach viery a mravnosti, ale nemohol pokračovať, lebo talianské vojska obsadili Rím. Anglikáni obžalovali katolícku cirkev, že pápež si vyžaduje od svojich veriacich vo svete aj v britskom kráľovstve absolútnu poslušnosť a že z nich robí svojich otrokov. Vôbec nepochopili katolícke chápanie cirkvi a pápeža. Katolícku vieru a morálku predstavovali ako vatikánske alebo pápežové predpisy britským a iným občanom. Liberálny poslanec Gladstone nedostal vo voľbách dostatočný počet hlasov a sťažoval sa na slabú pomoc zo strany katolíkov, ktorým pápež vraj upiera slobodu svedomia. Všetko sa miešalo dokopy. Vieroučné vyhlásenia, moc pápeža, sloboda svedomia, povinnosti občana voči štátu, viera a politika. Za takej konfúznej situácie napísal Newman v roku 1875 knihu List kniežaťu z Norfolku, Svedomie a sloboda, Letter to the Duke of Norfolk. V ňom vysvetlil, čo svedomie je pre každého človeka a pre veriaceho občana a obhájil jeho práva pred každou autoritou, štátnou i náboženskou. Kardinál Newman zomrel 11. augusta 1890. Na svoj hrob si dal napísať latinský nápis Ex umbris et imaginibus in veritatem, s tieňou a obrazov k pravde. Ten vyjadruje jeho životnú cestu. Nechal bohaté ovocie v známych katolíckych spisovateľoch, ako sú jeho žiaci Hopkins, Benson, Dawson, Chesterton, Belloc, Marshall, Green, Tolkien, až po politika Tony Blaira. Newmana považujú za najväčšieho teológa 19. storočia, ktorý už vo viacerých otázkach predchádzal druhý vatikánsky koncil a je aj dnes aktuálny. Ján Pavol II. Si ho vysoko vážil pre jeho učenie a pre jeho svätý život. Kardinál Ratzinger prezradil, že Newman bol pri zrode teologického personalizmu jeho skupiny. Zmetená situácia, ktorú Newman a katolíci vo Veľkej Británii zažili po prvom vatikánskom koncile je akoby zrkadlom udalostí, ktoré sa už niekoľko rokov odohrávajú u nás na Slovensku. Aj u nás sa otázka svedomia spolitizovala. Výhrada svedomia, ktorá sa nachádza v ústave moderných štátov, bola v médiách zosmiešnená a niekedy neprístojne napadaná. Dodnes ostáva háklivým problémom, ktorému sa treba vyhnúť. Objavujú sa staré, marxizmom ovplyvnené predstavy základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou ako snahy podriadiť Slovensko malému vatikánskému štátiku. Newman môže aj Slovensku pomôcť ujasniť mysle a uspokojiť srdcia. O čo vlastne ide? Len o konkrétne prevedenie slobody svedomia, všeobecne zaručenej aj v našej ústave, v článku 24, v reálnych životných prípadoch katolíckych občanov. Newman nás učí, čo je svedomie, keď ho takto opisuje. Moja prirodzenosť pociťuje hlas svedomia ako osobu. Keď ju poslúcham, cítim sa uspokojený. Keď ju neposlúcham, zakúšam nepokoj. Práve to, čo cítim, keď poteším alebo zarmútim drahého priateľa. Je to ako ozvena, ktorá predpokladá hlas. A hlas niekoho, čo hovorí. Ja milujem a uctívam toho, čo hovorí. Svedomie je teda vnútorné svetlo, ktoré nás privádza do styku so skutočnosťou živého Boha. Je akoby kompas, ktorý nám neustále ukazuje správny smer a cestu k pravde. Pod svedomím sa všeobecne rozumie ústredná vnútorná skutočnosť, ktorú Sväté písmo označuje názvom srdce. Svätý Pavol tvrdí, že pohania majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie a ich myšlienky, ktoré sa navzájom obvinujú alebo i bránia. Pohan Cicero nazýva svedomie vnútorný, vrodený, nepísaný zákon. Seneca ho zas vidí ako posvetného ducha v nás. Cirkevní otcovia staroveku mu dávajú rôzne názvy. Stred mravného života, tak Origenes. Božia iskra, Hieronym. Boží hlas, Augustín. Druhý vatikánsky koncil učí, že človek má v srdci Bohom vpísaný zákon. Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri. Katechizmus katolíckej cirkvi tvrdí, že morálne svedomie je úsudok rozumu, ktorým človek poznáva morálnu akosť konkrétneho činu, ktorý hodlá vykonať, či práve koná, alebo už vykonal. A potom cituje z uvedeného listu Newmanovo tvrdenie. Svedomie je zákon nášho ducha, ale presahuje ducha. Dáva nám príkazy a znamená zodpovednosť a povinnosť, strach a nádej. Svedomie je prvým zo všetkých Kristových zástupcov. Newman takto odpovedal práve Gladstoneovi, že katolík musí dávať prednosť dobre formovanému svedomiu ešte aj pred pápežom, ktorý je Kristovým zástupcom. Potom s anglickým humorom zakončil list slovami. Zaiste, keby som mal zamiešať náboženstvo do prípitku po obede, čo nie je veľmi vhodné, tak by som pripil na pápeža, ale najprv na svedomie a potom na pápeža. Newman nám dnes na Slovensku môže pomôcť, najmä vo verejnej diskusii o svedomí a o výhrade, o obrane svedomia.
Milí poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.